Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 30 yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Yopilmagan eshiklar. Muqobil O'zbekiston guruhi bedarak ketganlar xalqaro kunida Amnesty Internationalni O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirdi.
Ko'plab mamlakatlarda rasmiylar o'z qarindoshlarini qidirayotganlarni ta'qib va qo'rqitishda davom etmoqda.
Yopiq eshiklar. Rossiyalik etnograf olim O'zbekistonga kiritilmadi. Ikki eshik orasi. Qirg'iziston prezidenti AQShga rejalashtirilgan safarini bekor qildi.
Atambayev Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining yubiley yig'inida ishtirok etib, 28-sentyabrda nutq so'zlashi rejalangandi.
Ozod nazar. G'azablangan Putin Karimovni obro'sizlantirishga harakat boshladi.
Karimov Moskvaga davlat tashrifi bilan kelishdan voz kechgan. Ya'ni men bormayman degan. Va bundan Lavrov ham Putin ham qattiq g'azablangan.
Qurultoy. Obidqoriga o'q uzganlikda ayblangan shaxsning Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi ortida nima gaplar bor? Qurultoy ishtirokchilari bugun shu masalani muhokama qiladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Al Jazeera televideniyasining muxbiri Peter Greste Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisidan uni va uning har bir 3 yilga qamalgan ikki hamkasbini afv etishni so'radi. Peter Greste chaqirig'i Sidneyda 30 avgust kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida yangradi.
I won't be able to appeal. We understand under the current law because I have to be physically present.
Chiqarilgan hukmni noto'g'ri va siyosiy deb baholagan jurnalistga ko'ra, butun dunyo nigohi hozir Misrga qaratilgan. Peter Greste 2013 yil dekabrda Kanada fuqarosi Muhammad Fahmi va Misrlik prodyuser Bahir Muhammad bilan birga Al Jazeera'ning Dohadagi qarorgohida hibsga olingandi. Avstraliya fuqarosi bo'lgan Greste fevral oyida Misrdan chiqarib yuborildi. Qohira mahkamasi dastlab uchala jurnalistni musulmon birodarligi partiyasiga aloqadorlikda ayblab, ozodlikdan mahrum etgandi. Chiqarilgan hukm xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralangandi. Islomiy davlat jangarlari Rutbahda namoyishni kuch bilan bostirdi. Islomiy davlat jangarlari Iroqda g'arbidagi shaharda ekstremist guruhga qarshi namoyishni bostirish uchun kamida 70 nafar odamni hibsga oldi. Islomiy davlat jangarlari 29 avgust kuni Anbar viloyatining Rutbah shahrida guruhga qarshi namoyish o'tkazgan shaxslarni tarqatib yubordi. Shu bilan birga jangarlar namoyishga izn bergani uchun o'nlab qabilalar rahbarlarini simyog'ochlarga bog'lab qo'ydilar. Yuzlab odamlar ishtirokidagi namoyish Islomiy davlat jangarlari Rutbalik Munir al-Qubaysini qatl etilishiga e'tirozdan boshlangan. Qubaysining o'ldirilgani, namoyish bo'lib o'tgani va uning kuch bilan bosilganini Anbar viloyati hokimining so'zchisi Eid Amash tasdiqladi. Rutbah aholisi Islomiy davlat tomonidan hibsga olingan shaxslar qatl etilishi mumkinligidan xavotirda. Ayni paytda Iroq rasmiylarining ma'lum qilishicha, Iordaniya chegarasiga yaqin Trebil mintaqasida yo'l chetiga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida 5 nafar iroqlik askar halok bo'lgan. AQShning Virginiya shtatida 17 yoshli o'smir Ali Shukri Amin Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashda ayblanib 11 yil 4 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud qaroriga binoan sudlanganiga qadar Manassas shahrida yashagan Ali Shukri Amin qamoqdan chiqqandan so'ng ham politsiya nazoratida bo'ladi va uning internetdagi faoliyati kuzatib boriladi. Amir Twitter tarmog'i orqali Islomiy davlat tarafdorlariga Bitcoin virtual valyutasini qo'llash orqali moliya manbalarini yashirish yo'llarini o'rgatganlikda ayblanib qo'lga olingandi. U iyun oyida o'tkazilgan tergovda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan. Fransiya prezidenti Fransiya, Germaniya va Rossiya Ukraina sharqida o'q otishni to'xtatish rejalari bo'yicha muzokaralarga keyingi haftadan yana qaytishini bildirdi. 26 avgust kuni Kiyev va Rossiya parasi ayirmachilar 1 sentyabrdan boshlab Minskda erishilgan sulh bitimi shartlariga to'la amal qilish va o't ochishni to'la to'xtatish niyatlarini bildirgandi. Shundan so'ng Fransiya, Germaniya va Rossiya rahbarlari telefon orqali suhbatlashib, bu masalani muhokama qildi. qilgan. Suhbat chog'ida Fransiya prezidenti Fransua Olland 1-sentyabrdan o't ochishni to'xtatish niyatini to'la qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Putin esa Ukraina armiyasi tomonidan ayirmachi hududlar o'qqa tutilayotganidan tashvish izhor etgan. Putin Kiyev ayirmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish tarafdori ekanini aytgan. Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar bilan Ukraina armiyasi o'rtasida 2014-yil aprelida boshlangan janglarda shu kunga qadar 6800 odam halok bo'lgan. Shu yilning fevral oyida Minskda tomonlar sulh bitimiga erishgan edi, biroq bu bitim shartlari muntazam buzib kelinmoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'z tanqidchilari ovozini o'chirish maqsadida dunyoning barcha mintaqalarida hukumatlar tomonidan majburiy g'oyib qilish usuli qo'llanilmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining bunday bayonoti 30-avgust bedarak yo'qolganlar xalqaro kunida yangradi. Ayni paytda rasmiy Toshkentga muxolifatda bo'lgan muqobil O'zbekiston guruhi xalqaro hamjamiyatni yo'qolganlar bo'yicha hisobot berish talabi bilan o'zbek hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Amnesty International hozirda g'oyib bo'lgan 500 dan ziyod ishni ko'rib chiqayotganini bildirgan. Dunyoning barcha mintaqalaridagi hukumatlar Suriyadan Meksikaga, Shri-Lankadan Gambiyaga qadar yuzlab, balki minglab odamlarni maxfiy qamoqxonalarda saqlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlarda rasmiylar o'z qarindoshlarini qidirayotganlarni ta'qib va qo'rqitishda davom etmoqda. Haqiqat uchun kurash to'xtamasligi kerak, deydi Amnesty International bosh kotibi Salil Shetty. Amnesty International manbalariga ko'ra, Suriyada 2011-2015 yillar ichida 85 mingga yaqin odam g'oyib bo'lgan. Fuqarolar urushiga sahna bo'layotgan bu mamlakatda nafaqat siyosiy oponentlar, huquqbonlar va faollar, balki oddiy fuqarolar ham izsiz yo'qolmoqda, dedi tashkilot. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Meksikada oxirgi 8 yil ichida 25 mingga yaqin odam bedarak ketgan. Shri-Lankada esa Tamil yo'lbarslari va hukumat qo'shinlari o'rtasida 2009-yilga qadar davom etgan janglarda minglab odam g'oyib bo'lgan. Tashkilot Bosniya-Gersegovinada 1990-yil larda bo'lib o'tgan mojaroda 8 mingdan ziyod odam yo'qolganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston sheriklari O'zbek hukumatini majburan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlar